كيف بير أضاف لغراضية إرتيلون خير الوفن فرمات لن ليزلر بون إكمن يرم ماسن زيرن ون ماسن زيوني كيف تانن بادر ون كيف تانن زين پروغرام مامدي يادغدا دن لماغا ساغريان ون پراغ داق ستوديو دن من يوغشن آن نوروان ألب باريان формат билан лезилер. Бу хепте адатлыгын веб сахипасында чап этилген хабарлардын арасында эң көп околонлордун башыны Түркмөнстан Трамптын Абаша кирши бөлүклөрүн чаклендирген карарына алада билдирди. Мунун кыссалы адам колонун айтты деген хабарыбыз чеккен. Şeýle de 5-nji günüň günörtäniňki ýagdaýa görä Hitaý resmiýeti Aşgabatyň Abasanyň syýahat çäklendirmesi baradaky aladasyna reaksiýa bildirdi diýen habarmy köpe bolupdyr. Aratlygyň okuzulary daha soňda ýagan ýagyş adamlary uly riýana goýdy. Watan habary ýaşyrýar. Migrant türkmenler Aşgabatyň öýlerini gysyp jinayaty itekleýändigini aýdýarlar diýen habarlarymyz hem iň köp okuranlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga bu hep Orsiyetin önkü prezidenti Dmitri Medvedev urşu ne edip karasılmadık kadancı övürdü diyen atlen çap eden havarma köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap öz fikirlerini aitmağı adatlığın adat fikir aitmak mümkünçülüğünün peydalanmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölüklüğün gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdün Türkmen tarapyna aşy düşünşmelik hemde alady döredýändigini eýlan etdi. Şeýle de daşary işler ministrliginiň metduat üçin çap eden beýanatyna Aşgabatyň bu çözgüde gysgaladym hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyor.
Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren kararına layıklıktı. Türkmenistan hem öz içine alyan 7 yurdun rahatlarına, Birleşen Statlara, hemiselik, turist ya da student vizatı bilen gelmeğine qadağınlık girdiler. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä, bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Belletek bu tanawa Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagançylygyň girdilmegi baradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdün türkmen tarapynda aşy düşünsmezlik hemde alady döredýändigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýaset idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara qadalary we düzgünleri berk berzay edýändigi aýdylyp, türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmeleri kwap çäreler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryň ýagdaýynda girdiler diýip nykdylýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 Ýagny syýahatçylyk we is wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 10.30% F, M we J, ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerika giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjä etmegin ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplyň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depkinini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ütüsini göz öňünde tutmaýan ysygly ädim hökmünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini dowlat gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi ve tanawa täzeden garalyp bilinjekdigini, seýledi oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trumpyň administrasiýasynyň ensemi ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barada mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen tin edýändigini hususanda Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan tinleýändigini habar beripdi. Birleşen Statlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Galy bertedi, Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýärler soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýärler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we güçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Ýurtdaky problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýbanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlarynyň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpelmezliği ile bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların tomuzki din çalış mevsiminin başlanmağı ile düşünürler. Paytaqta kavarçimiz şu günler Aşkavadın köçelerini pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kılmatları ködürlep, ağlık ve pul gayan mağazıyla şan okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyar.
Dilekçilik eden çağırları şu günler Aşkabadın köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşkabadın demirgadagyndaky Aldynasyr Gündogor bazarında teke bazarda we bazarın göçme satuw nokotlarynyň hatarında ulaglara ýanygyç goýan nokotlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin giyrilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip yer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6 7, 8 yaşlı çağılır. Olur, dilekçilik eden çağılırın 4'ün bir bölüğünü emele getiriyar. 10, 11, 12 yaşlı çağılır köplük bolyar.
Dip paytaxtly çeşme gurrun berýär. Şu günler paytaxtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Söwda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýleri çağırlara maýda pul berýärler diýip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýleri we satyjylar Dükandaki zirdibilleri, çelikleri da samak yali, isleri tavsiriyarlar ve mühletinin utormağına az vaxt qalın, qutab, somso, köki yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir aşkabatlı çeşme gurrun verdi. Hasul yaşlı mektep okulçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmatçı olup günlük işlerde işleyip kazanç ederler. Polisi işgarları dilekçilik edeyen ya da işleyen çağırları köplenç kovmak gülen çakleniyer azatlıkla sökvetteş olan aşkabatlıların köpüsü ilatın ağla ve bölüğünün dilekçilik edeyen çağırların kıyın yağdayına düşünüp mümkinçiliğine göre kömek beriyenliğini belirlediler. Ama rihimsizlik korku diyenler hem var.
Polisi işgärleri, rejimi goldayan asanny, bol elin durmusda ýaşaýan adamlar, dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz, hemde düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağırlary gup, özlerini ol çağırların hüzeyini yalı alp bar yarlar.
deyip çeşmekti. Yeni bir aşkabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyer ve dargamağını devam ettiriyer. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyer. Ama çağaların ağır işlerde işlemekine ve dilekçilik etmekine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten kozgalmayar. Şeride olsa İrat'ın internetteki aktivliğine bir kozakçılık ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik malumatlarını çap ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilekçilik ediyen ve ulak yuğmak yali işi bilen kazanç ediyen çağıları orkodayan videolar köpüldü. Şeyle videolarda geynevli kurplu adamların çağıların yanına varıp onlara utandırıcı sözleri aydanlığını ve yazgarıp video düşürüyenliğini görse olyar. Ağır sosyal problemalar resmi derecede boyun alınmayan ve cemiyette kozgalmağına yol berilmeyen yurtta kıyın maddi yağdaydaki hor çağılara uluların batış etmeği ve kemsitmeği bilen bağlı yağdaylar önkem bulupdi. Hususan da Aşkabadın polisiyasının direkçi çağıları köpçülüğün önünde kemsitmeğine değişli yağdaylar yüze çıkıpdi. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri payitahtın mekteplerinin birinde okuyan yetkinci kıydın Aşkabadın İlham Selgahı'nın kol önünde dilekçilik ediyen pursadında polisiya tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen çağıların sani son kıyılarda Tomus aylarında köpölyer dinzalış dövrünün kavat geliyen bu yağdayda çağıların en cemeti girdici gözleyip türlü işlerde işleyer kavir çağılar dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kavir çağılar iyicek çörüğünün aladatı bilen dilekçilik ediyen olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı için mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti biperway karayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyeliğin durmuşta yaşayanlığına edip tasarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kuramalarını anandırmağa çalışyar.
Dip aşkabatlı çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağıların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağıların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiliği problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeride bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemanı qıytaklayın boynalyar. Xususan da yurtta dilekçiliği ediyen çağıların sanını muğulliyumların hasabını azaltmak yali ədimler amalaşırılıbdi. Balkanda bilim resmileri barxa köpölyen dilekçi çağıların cevapkarçılığını mektep muğulliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağıların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteğini vermeyi talep edipti. İlat köpçülüğü çağıların dilekçilik etmeğinin esası sebebini yurtta iqtisadi kıyınçlıklar bilen bağlaştırıyar. Aşkabadın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyer.
Kozalıkların ekleyicileri tasarı yurtlarda eklenç için sergizden olsalar izinde kalan çağıları ecesi, kakası, diğer vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyorlar.
Uzağı çöken iqtisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dasarı yurtlara iş migrasyasına gitmeyi iterdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Orsiyette işleyen ya okuyan Türkmenistanlılar, Karabağlar'dan doğrular satın almanın cinayet cevap karşılığını çekilme kopun salmanın arasında konsulluk mühümlerini bitirmenin ulu mesele övürlenmeğini. Türkmen ilçkanasının Türkmenlerden nağıt tölenmeli doğruların teyze olmağını talep edip kömek edecek olmağın yerine onların önüm kıyın yağdayını has kıyınlaştırayanlığına idiyarlar. Bu haber Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnağını yeni vurgedek yatıran vaktine kavat geldi. Aratlık gülen sökvettüş olan rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yıldan son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirleniyor ve bu talep Türkmen rayetlerini ören lap keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanesinin önüne novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talebin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine değişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkarılmıştı. чыккан банкнотларның тастан юктыгын катыгы билярлар. Эмма моңа карамастан шу хели дискриминацион кемсидеги талабы кирдиярлар. Өзен бу талап тиңе түркмен раятларына дегишли. Орсетли яда дашар юртлы ектук виза алаячак раятлардан ар кайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабул этип турлар.
Deyip Moskva Voronezden resminami meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hukuksuzluk aradalar sebepli aitmeyar. Novotudron Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisin ne diyeni yali doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlükten mayda hümmeti olan banknotların umman taptırmayanlığını aitti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sondan önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tastan yok ya da taptırmayar. Tapılayında da olur katı könü, epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aitti. Onun tasdiklamağına göre Orsiyet'in iri bankları olan İzber Bank'ın, VTB'nin ve Gazprom Bank'ın oblastlardaki şahamçalarına dolar satın almak şu yılın aprel ayından beri tas mümkünler. Böyle ki asanlı tezirçilik banklarına hem doların el yeterliliği göz ortalığı yaramazlaştı deyip adatlığın sökvette saytti. Dolar kıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün dol mansınına dolar ağına çıkmağı bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dolar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yılından sonra çıkan banknotlar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Karabağdardan dolar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tevekkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum kıl üstünde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aitti. Novotudron rayetlerin dengeştirmek için aitmaklarına göre bir Ruslu Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine bir Rus bankın üstü bilen tölep oluyor ve bu malumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vakti hükümet öz rayetlerinin konsulluk edarılarında dolarda nakt pul tölümögünü talep ediyar. Bundan başka Türkmenistan aviakampanyasının bilet bakaları hem hut doların kara bazardaki nırhına göre koyuluyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına aitti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanahun Pekirçe ilçhanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmedikleri için edilen basışların bir böyle olup Aşkabad'ın ya da Dışişleri İşler Ministerliği'nin dilden veren görkezmelerine esaslanan olmalı.
Yürüyüse basış ettiyeler ahirin. Yürüyüse kıyınçılık görettiyeler. Yurttaşına gitse soloreali horluk çöktüğünü adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünme için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. 10. yılını öğlen saat 2'den saat 3'ü sende aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını fiil basıp yetişip geleyen kogoçaları levekli palçığa vardı. Kıyısı vakit yağan dolu ulu ekin dayaçılığına sebep oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuk şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkutuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yuna usami bu sebeple yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yuna usami daha soğukta yağan yağış. Dolu ve gelen fil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgazyk sebitde ýagan ýagyşdanyň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwçägi Daýhan örleşigine göre Sadırla Uruzme tuwadynaky fermer hozalygyny, Şabat etrawynyň demirgazyk bölegini buz ýagdy diýip adatlygy bilen habardaýdylar.
Buz 20-30 minutdan köp ýagmady. Ýöne gulaçma taýyn bolup oturan Gowçularyň azyndan 1500 gektar yerine uly ziyan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jöwün däänesine deňetser bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwülen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jöwün Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziyan etdi.
Dip yerli hunermen aytdi. Ekin meydanlarına yağan doly dayxanları uly ziyana koydu. Bir topar ekini soğuk urdu deyip ol sözünün üstünü getirdi. Göroğlu kalli önümler kerhanasının önüne tədi orlan mün tuğunda çemesi buğdayı kuğratma üçün açık uloğdur olgasına döküp güne serip koyan ekenler. Ol leğenliler hem düğün yağışın aslında kalli deyip yerli çeşme 11. yuğuna etti. Onun sözlerine göre bir meylnamasız, soğusuz edilen hareket olup onun ziyanını dayxanlar tölemeli olyarlar.
Yağız hem ası köp yağdı. Hamanı terilip koyulan buğdoyların üstüne tonlu lap su kuyulan yağlı boldı.
Deyip Hünermen aytdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup Allahjan, biz näme güne iş edýäris? Biri bu ýyl hem ırsgymyzdan kessin diýip nalady. Iýil arasynda baý wagalar diýilip bilinýän daşugul wagalaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny diýdi çelini suw bassy. Ammarlarda satmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suda kalıp satıp olmacak yağdayı düştü. Olori zirdibil atilyan yere taslamalı buldular.
Deyip bazar işgara etti. Onun sözlerine göre halas edip olan ölümleri yani yokork tekçilerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alcılar ile onuşup tiyerek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bazar administrasyası hem ziyana kalan adam Olar harit eylerinin kerendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölöglerini derhal geçirmeklerini talep ediyarlar.
Yağız yağmağında, fiil gelmeğinde bazır administrasiyatının günahisi yok. Eğer tölöglar vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip, çeşme daha soğuz bağlarının administrasiyasının duyduranlığını haber verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özüň lideri Şawkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri atnaşyklyk atnaşýan ýolbaşlaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağalarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýüpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edýändigini işaret edýär. Kreml Merkadaziýany inni uzak wagtlar öz täsir meýdanynaky sebit hasaplaýar. Ýewropa birleşiginiň we Hitaýyň bu sebitde has gowy ornaşmak üçin edýän ul tagallalaryna garamazdan Merkadaziýa ýurtlary şinni hem Orsiýete öz ykdadyýetindäki esasy oýun çökmünni seredýärler we bu ýurda ýolbaşlyk etjek adamyň Moskwa tarapyndan tasdiklenilmegini möhüm mesele hasap leýärler. Moskwa öz territoriýasyny belliler we şol wagtda da ol egerde Merkadaziýadaky awtoritar prezidentler demokratik saýlawlar geçirmegin ýerine öz çağalaryny ýa-da ýakynlaryny prezidentlige taýýarlamak isleseler, Kreml olaryň gelen kararyny gollajakdygyny işaret edýär. Hutch hem Ýewropa Birleşigi bilen Russiýanyň arasyndaky esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Uniwersitetiniň professory Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden gurrunyny aýtdy. Şeyli de ol Putin avtoritar rejimler tarafından dolandırılan merkezi yurtlarını demokratiyanın bolup bolmağını varada alıda etmeyer. Yardımını istemeyer deyip sözünün üstünü yetirdi. Putin Tacikistan'ın birinci oğlu Rustam Emomali ile doğuştu. Ol yurdu 1994 yılından beri dolandırılan 72 yaşlı Ulu Rahman işten çekilenine Kakaz'ın oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesap 37 yaşlı Emomali hazır Tacikistan'ın parlamentinin yukarı palatasının başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci orunda duruyan yolbaşı hükmünü tanılıyor. Şeyli de ol payitahıt Duşenve'nin hakim olup işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen kolluğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tacikistan'ın harbi bazası var. Bu bazı yurt kararsızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tacikistan'ın en ulu Sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Bruce Panneray diyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomali Rahman üçünlü hakimiyeti ımtılayan beyleki dalaşkarlar üçünlü yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz üçünlü gelecekte durnuklu olmak üçünlü mühim deyip Panner sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu Yedi Sayıda Mürziyoyeva hem Koloyda Rusya'nın Premier Ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyonunda devlet başkanından son ikinci orunu duruyan adam deyilip biliniyor. Emomali'nin ve Mürziyoyeva'nın yokoruk hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların ataları tarafından gelecekki miras düşerler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan Nugara'daki çaklamaları uyuşlanırdı ve Moskva'da olan duşuklar bu fikir düşünceni kendi kovsatıp bilmedi. Eğer de Merkez Azya liderleri öz miras düşerlerinin kabul edilme uğruna takarla eden olsalar, Kremlin hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki uğrunu ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannameler aydılmağına göre, stratejik hizmettaşlığa ve iki tarafların hizmettaşlığa gönüktürülen duruşukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülmek için Avrupa Birleşiği'nin Merkez Azya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşiği Merkez Azya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen Avrupa Birleşiği'nin Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Azya teyze 12 milyard euroluk mali oyun bukçasını ilan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024 yılı sevitte olup transport katnavları bağlantısını yukarılandırmak için ilan eden 10 milyard euroluk mali oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Azya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vakitleri öz tehlikeli Tahir meydan hükmünü arayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomali ve Mürziyoyeva geçen hepte Moskova'da kabul edilenini İtalya'nın Premier Ministri Giorgia Meloni Merkez Azya'ya sapar etti. Ol bu sebepten inni Avrupa için strateji ehemmiyeti ev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Azya yurtlarının en ulu mali oyuncusu ve sevda hizmettaşı olmak bilen öz katnaşıklarını diversifikasiye etmek ve Moskova kararsızlığı altma uğruna edilen takarlalar sebepli Hıtay sonku yıllarda bu sebeple Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviusunu aitmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süvülen Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnaşıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa Avropa Birleşiginiň we Hitaýyň berýän milliardlarça dollarlyk maýa goýum wadalaryna garamazdan Merkezi Aziýadaky köp bilermen Russiýanyň sebitde hususan Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly garyp döwletlerde öz täsirini saklamak üçin ulanyp biljek zatlarynyň uly kartlarynyň şinlik hem ýeterlikdigini aýdýarlar. Russiýa Merkezi Aziýadan gelýän millionlarça migrant işini iş bilen üpçün edýär we sebitde onlarça ýyl dowam edýän agyr işsizligiň arasynda olaryň öz maskallaryny eklemek üçin bir ýurtda işlemekler we pul berip durmaklary ören möhüm mesele bolmagyna galýar. Ýewropanyň we Birleşik Ştatlaryň immigrasiýany düýüpli çäklendirmegi netijesinde Russiýa eklenç etmek meselesinde bütünlüý diýen ýaly Russiýa garaşly bolan millionlarça täjik üçin durmuş liniýasy bolup galýar. Egerde Russiýa migrantlar üçin açan gapysyny ýapsa, bir ýagdaý Täjikistanyna we Kyrgyzstanyna raýat sulgunçuklaryna sebäp bolup biler we Moskwa muny bilýär diýip duşenbede ýaşaýan professor aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesdir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.